Стигаме до обявяването на събитието на 2010 година. Припомням номинациите. Изборът на еврокомисар от България на четвърто място. Строителството на автомагистралите на трето. МВР срещу октопода и другите полицейски акции с 29,2% на второ място в класацията на слушателите на Дарик Радио и читателите на Дарик Нюс, които са гласували в интернет и по телефон. Остават две събития още, които бяха избрани от българските медии. Създаването на АБВ и кризата в здравеопазването и смяната на здравните министри. Събитието на 2010 година е кризата в здравеопазването и смяната на здравните министри с 29,7% от гласовете. Това събитие през погледа на Лили Ангелова.
2010 година беше посрещната от лекарите без заплати. Директори на болници за първи път си позволиха да кажат на глас, че заради липсата на средства започват да искат от пациентите пари на ръка. Паралелно с това истерията около пандемичния вирус, или по-известен като свински грип, продължаваше. Едно от първите изказвания на финансовият министър Симеон Дянков за 2010 година беше свързан с обяснението, защо лекарите не получиха навреме заплатите си.
Защото нямаше пари в бюджета за 2009 година, вече сме 2010 година.
На четвъртия ден от тази година председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов заяви, че пациентите трябва да си плащат на ръка, защото все още пари няма.
Защо за всички останали имаше, за здравеопазването няма. Аз го приемам като лично и специално отношение на финансовия министър към лекарите. Явно някаква неприязън има този човек към съсловието.
В началото на месец март общо практикуващи лекари в цялата страна започнаха протести. Доктор Любомир Киров, председател на съсловната организация.
Това е дребнавство, това е за мен е политика равносилна на наглите, само че в сектора на здравеопазването.
Не само доктор Киров, но и премиерът Бойко Борисов прогнозира акция наглите в сферата на здравеопазването и по-точно в фармацевтичните фирми.
Трябва да ви кажа, че наглите ще се пренесат в фирмите, които са купували, продавали лекарства. Ще видите и там какви операции се провеждат в следващите дни.
Фармацевтичните компании не попаднаха в полезрението на МВР и прокуратурата, но хората, заемащи най-важните постове в сектора, бяха освободени заради съмнения в корупционни практики. Здравният министър доктор Божидар Нанев подаде оставка, след като прокуратурата го обвини за сключване на две неизгодни сделки, свързани с купуване на антивирусни препарати от министерството. Министърът подаде оставка, след като лично премиерът чрез медиите го подкани да го направи.
И абсолютно толерирах това, веднага да се повдигне обвинение. Разбира се, очаквам от министър Нанев да подходи отговорно и съответно да поиска от мен да бъде отстранен от длъжност, за да може да върви разследване.
Нанев се задържа на поста министър на здравеопазването 8 месеца. След 31 март, когато подаде оставката си, до ден днешен докторът не е дал нито едно интервю. Единствено в писмо до медиите той обясни, че е прибързал с подписването на договора за антивирусните препарати заради пандемията от грип и в името на това пациентите да имат достъп до тези медикаменти. Всъщност от стенограма на заседание на Министерски съвет става ясно, че лично премиерът обяснява на министъра да побърза с доставката на препаратите. Делото срещу Божидар Нанев все още не е влязло в съда. Министър-председателят пък увери, че няма да спре до тук.
След великденските празници ще има и други материали.
След празниците беше отстранена от длъжност и директорът на здравната каса Жени Начева. Прокуратурата повдигна срещу нея три обвинения за длъжностно престъпление. Причината била, че е превела само на три болници средствата за извършена дейност. А Борисов поздрави прокуратурата и ДАНС за добрата съвместна работа и заяви, че ще бъде безкомпромисен към всеки човек, за когото постъпят данни за извършени нарушения. Няколко месеца по-късно Начева беше назначена от финансовият министър Симеон Дянков като експерт във ведомството, което ръководи. Три месеца по-късно оставка подаде и председателят на Здравната комисия в Народното събрание доктор Лъчезар Иванов. Така, реформата в здравеопазването на това правителство започна от начало. Идеите на Нанев и Иванов за демонополизация на здравната каса останаха само на хартия, а финансовият министър реши, че неговото министерство ще определя колко струва работата на лекарите. Постът на здравния министър зае ендокринолога професор Анна Мария Борисова.
Който пие всяка сутрин 8 литра прясно мляко, той дете ще стане яко. Отказвам се. Анна Мария Борисова. Лекар съм. Много обичам костната патология. Аз съм на върха на кариерата си. Обичана съм от пациентите.
Премиерът обясни, че този път е назначил проверен човек.
Свързах се с нея по телефона. Деца вика, аз ги избирам по документи. От проверките на службите тръгвам озад напред. Служа Анна Мария Борисова я намерих и се срещнах с нея там преди Търново на един разклад.
Новият министър беше свързан с редица фармацевтични компании, конфликт на интереси заради притежаванието от съпруга и клиничен център за изследвания. И докато Борисова броеше болниците, които ще закрие, пациентите започнаха да чакат за прием в лечебните заведения, а на някои лекари не им издържаха нервите. Бургаският общински съветник от ГЕРБ Семир Абу Мелих, собственик на болница.
Няма да си прави реформа на мой гръб. Ще си ходи, си прави реформа в нейния собствения апартамент само, където е нейната собственост, където е моята собственост и където са моите пари, където аз съм наредил тухла върху тухла, ще ме пита първо.
Когато журналистите питаха Борисова за реформата, най-честият отговор беше:
само ще се усмихва.
В навечерието на лекарски протести и вот на недоверие към правителството заради кризата в здравеопазването, здравният министър призна в телевизионно интервю, че икономии в сферата не могат да се правят и че заради липсата на финанси пациентите трябва да започнат да си доплащат. Няколко часа по-късно Борисова си подаде оставката. Мястото на Борисова зае доктор Стефан Константинов, третият здравен министър за тази година.
Тук на този пост никой не го хващат от улицата и да го довеждат на сила. Аз с чистото си съзнание съм дошъл и по никакъв начин не се чувствам жертвен агнец.
Константинов беше заместник-председател на Българския лекарски съюз и за него се знае, че е близък приятел с първият министър на здравеопазването от правителството на ГЕРБ Божидар Нанев. Той обяви, че е фен на разумното доплащане и че свободният пазар не било хубаво нещо в здравеопазването. Около два месеца след встъпването му в длъжност, лекарите излязоха на протестен митинг пред сградата на Народното събрание и подканиха министърът на финансите Симеон Дянков да си отива там, откъдето е дошъл.
Нека посочен билет за него! Ако той няма пари да си купи билета, ще му го купим и ние!
Финансовият министър пък заяви, че събраните около 1 милиард и 400 милиона лева от здравни вноски на гражданите ще бъдат използвани за други дейности, не за здраве. В края на годината пък става ясно, че парите на касата от бюджет 2010 няма да стигнат и ще се плаща на аптеките с пари от бюджет 2011. Същевременно заради въведените през тази година делегирани бюджети болниците са натрупали огромни дългове, а пък пациентите чакат с месеци за планов прием. Така, краят на 2010-та прилича много на краят на 2009-та година. Забавени плащания, листи на чакащите и лекарско недоволство. Здравният министър пък направи своята прогноза за следващата година.
От до година няма се случи нищо по-лошо от тази.
На Стефан Константинов се пада да говорим за събитието на 2010 година, кризата в здравеопазването и смяната на здравните министри. Аз доколкото се ориентирах от това, което каза, като се разминахме Бойко Борисов, вие ще сте последният здравен министър за тая година. Трима ще сте тази година здравните министри.
За тази година почти сигурно. Трябва някакъв голям гаф да направя до нова година, за да бъда отстранен и да си подам оставка.
Честно е, другите ги питам за три важни неща, да кажа, дет са свършили. При вас по-честно е да ви попитам за едно важно нещо и да кажете и по едно важно нещо, което сте наследил като свършено от Божидар Нанев и Анна Мария Борисова.
Това нещо, което всъщност е най-важното, е, че мисля за два месеца въведохме малко спокойствие в системата, преустановихме исканията за протести, даже ето разбрах днес, че е гласувано да има и подписване на рамков договор. Това е, мисля, основното, което успях за тези два месеца да помогна да се случи. Това, което мога да кажа за Божидар Нанев, е доброто, че повдигна въпроса за необходимостта от реформа в болничната сфера, за броя на болниците. Времето беше твърде кратко да направи нещо и условията, при които работеше, бяха крайно враждебни финансови проблеми, за да направи нещо по въпроса. Това, което направи професор Борисова, е въвеждането на задължителната национална здравна карта с всичките и плюсове и минуси. Мисля, че по-скоро беше положителна крачка.
А едно важно нещо, което и тримата не свършихте?
Тази чувствителна сфера, много неща сме могли да свършим, но знаете ли, винаги се казва здравната реформа. Една реформа не е въпрос на интелект и на желание на един здравен министър. Тя е функция на това доколко обществото е готово да понесе и доколко има консенсус. Да речеме, успешни реформи, каквито има примерно в Унгария за много години, са ставали, когато са се сменяли правителство, но политиката е продължала да е една и съща. Така че много неща не сме свършили, но аз се надявам, че те ще бъдат по-малко един ден, когато аз престана да бъда здравен министър.
Вие всъщност обявихте модела, по който искате да се подреди здравната система на България. Защо избрахте модел без избор за хората? Дали да си дадат парите в държавен или в частен здравен фонд?
Не, този модел е избран преди 10 години. Аз просто потвърдих, че за момента този модел остава за следващата година.
Само за 2011 остава. Това значи, така, че 2012 има вариант.
Предполагам, че визирате концепцията, която прие Министерския съвет. Този документ, всъщност, през следващите месеци, по него ще се търси мнението на синдикати, съсловни организации, работодатели, хора от бизнеса, политически сили. Ето, следващата седмица съм отправил покана за среща с БСП, с ДПС, с Синята коалиция. Те са ми изключително важни, всички тези формации политически, защото бих желал да направим от тази концепция един много по-сериозен документ, зад който ще стоят максимално много хора. Така че не виждам никакъв проблем в 2012, 2013, 2014 да се случат много неща, които
Здравната каса да не бъде монополист и задължителната ти вноска, ти да можеш да си решиш да не я дадеш на държавата да я управлява, а да я дадеш на частник. Вие ще сте съгласен това да стане.
Към момента аз не го виждам реалистично.
За 2011 не
говорим. И не искам да фиксирам 2012 като срок, защото това ни е разговора.
Казахте и 13-та, и 14-та, да.
Значи, когато държавата е стабилна, когато има приходи, всъщност важна е икономиката, би могло да се мислят и подобни варианти.
Трябва ли който взима скъпо да взима и евтино? Примерно, това е по отношение на лечението. Която болница ще лекува нещо, което струва много скъпо като лечение, да е задължена да осигурява обаче и определени евтини. Лечение, от които съответно печалбата не е голяма.
Не, това, този принцип мен лично не ми харесва.
Той е премиера го казва.
Да, това е към сегашната начин на плащане, това трябва да бъде задължение и се опитваше в последната година две това да се вменява като задължение на болниците.
Той казва, не може частните болници да взимат само скъпото лечение, а всичко друго да се праща на държавните и общинските болници. Който взима скъпо, трябва да взима евтино, за да могат хората да се лекуват.
Така, при сегашния начин на плащане на болниците, премиер е абсолютно прав и точно така трябва да бъде. Но това поражда проблеми. Всъщност въпросът трябва да бъде. Всеки трябва да лекува това, което може, и да се плаща в зависимост от това, което е свършил. Сегашната система на плащане на клинични пътеки, поради несъвършенствата си, тъй като имаме една диагноза, нямаме степен на тежест, за това се получава така, че се селектират леки случаи, а тежките отиват в определени болници. Ако променим начина на финансиране с диагностично свързаните групи, което пак трябва да стане в близките 2-3 години, тогава вече тия неща си намират своето отражение. Който лекува, прави си, примерно, частна болница, иска да лекува леки случаи, лекува си и получава по-малко. Отива тежкия случай, в голямата болница струва много пари, болницата получава много. Мисля, че това е елегантното решение на въпроса, но за него се иска много време и се иска доста сложна система, като диагностично свързаните групи, които пак има Министерския съвет решение да вървиме към тях.
Тоест, сега казано просто, няма да бъде който взима скъпо, ще взима и евтино. Вашият план е Който иска, ще лекува само скъпо, високотехнологично,
да.
Ще печели много от това,
да.
А друг ще лекува, само ще прави изследвания на кръв, примерно.
Да, разбира се, всеки решава и мисля, че това е правилното. Един може да прави много, много сложни операции, а друг да прави по-ефтини. Въпросът е как ще им платиме на тия хора и да има някакво равенство. Това обаче за следващата година на практика няма да може да се случи. Поради тая причина ще настояваме това, което е казал премиера, да се случва през следващото година, защото трябва да има правила.
Ще има ли още от 2011-та действащ вече таван за избор на екип? Таван на цена.
Да, в момента са ми много, много успешни наредби 39 и 40 и по тях работиме. Имаше също с наредбата по остойностяването, която ще бъде с акт на Министерския съвет. Затова не съм дал отбой, просто не достигна времето да го пуснем и това през Министерски съвет, но е въпрос по-скоро на началото на
януари да се случи. Защо таван? Ако искаш да те оперира световен професор, който го канят и оперира, и същия този български лекар ще го поканят да отиде да оперира в Германия, Англия, Съединените щати и там ще вземе десетки хиляди долари. Ми защо аз ще трябва да отида, за да може да ме оперира този професор, да ме оперира в Германия?
Защото...
Няма да има таван, ще каже цената, ако я имам, ще я дам тук.
Защото вие сте здравно осигурени, отивате в дадена болница, която работи с здравната каса.
И там и който ми се падне, ще ме оперира. Тогава, нали, няма ангажимент болница.
Защо да нямате възможността? Разбира се, че е така, но защо да нямате възможността, ако пак в тази болница, тъй като ние говорим за един акт, който е пожелание, тук не става въпрос вас някой да ви кара. Нито пък говориме, ако толкова желаете, може да отидете в частна болница или в при световно известния професор в неговата клиника, и там, разбира се, никой не се меси, кой колкото иска, плаща. Тук говорим малко.
Не гоните ли така големите лекари на България?
Не.
Ми те няма да имат интерес, като им се сложи един таван 900 лева, а могат да получават в чужбина за същата операция 900 лева.
Вярвайте, знам колко получават големите лекари, така че не е това проблем. И никой няма да бъде изгонен.
Защо се съгласихте парите от здравната каса да бъдат взети и дадени на в общия кюп на резервите на държавата?
А кой ви е казал, че съм се съгласил?
Не бяхте съгласен, така ли?
Не ме вкарвайте в... Такива сега дискусии вътре правителството.
Как няма да ви вкарам? Да. Тоест, вие бяхте против.
Да.
Значи, имало кой да защити парите на хората, де са си ги събирали за здраве?
Вижте, Министерския съвет е един екип. Аз съм си казал мнението, дискутирали сме го. В един момент, когато решението е взето, аз не мога да говоря и не искам сега да излезна, че ето аз съм против, нали, започвам.
А какъв беше аргумента ви в дискусията?
Аргументът ми беше този, че това нещо би било удар срещу здравноосигурителната система. Движението би следвало да бъде от държавата към здравната каса, не обратното. Но аргументът другия, който пък чух, беше, че в момента сме криза, има сериозен недостиг на средства, беха ми показани изчисления, ако тези пари ги вземем от чужбина, колко пари държавата трябва да плати като лихви, ставаше въпрос за стотици милиони левове, така че в крайна сметка оставих финансовите въпроси на финансистите.
Защо се съгласихте с пари на осигурените да се плаща за неосигурени, като се преместиха пари от касата в Министерството за конкретни дейности?
Това пак не е моя идея и пак съм изказал подобни аргументи. Но въпросът не е толкова фатален, стига това да не се приеме за тактика и за нормално действие, да го направим и следващата година.
Трябва ли пациентите сами да определят дали са спешни случаите им или неотложни? Много те боли, ама страшно те боли и през нощта и отиваш в Пирогов или в друга спешна помощ, обаждаш се и извикваш линейка и се оказва, че верно много боли, ама не е смъртно това, което ти се случва, и можеш спокойно на другия ден да си минеш по реда през GP и така нататък.
През студентските години най-ми трудно беше да разбера каква е разликата между спешност и неотложност. Завърших медицина без да я знам тая разлика. И всъщност думичката неотложност не фигурира абсолютно никъде в речника. Но ако трябва сега да се върнем към нормативните актове, има стандарт по спешна медицина и там е записано, че спешен пациент е всеки, който се е самоопределил за такъв, точка. Това определение, между другото, е крайно неточно, но никой не предполага от пациента, че той трябва да има медицинско образование и трябва да знае пациента, където отиде и потърси лекарска помощ или медицинска помощ, на него трябва да му бъде
обърната. И трябва да се плати на тия лекари, дето са го направили, а не те да имат глобален бюджет, както се готвите да направите. Независимо дали ще дойдат 1000 души при тебе или ще дойдат 100, ще има някакъв лимит за тази спешна помощ.
Защо мислите, че ако мога да се гарантира на една болница суми, с които те да си извършват тая дейност, това по някакъв начин ще влуши качеството на пациентите?
Тоест няма да има значение колко ходят.
Смисъл, трябва, хората, които трябва да работят там, трябва да си получават заплатите, да са мотивирани, да могат да извършват изследвания. Всичко останало е въпрос на технология. Дали ще се плаща на преминал човек, дали ще има някаква обща сума, която ще се дава на месец.
Защото до сега се плаща по 20 лева на пациент. Нали? Да, това променят.
Между другото, искам да ви кажа, че това е абсолютно несправедлива история, защото ето сега да ви кажа следното нещо. Представете си, вие сте здравно осигурени, си плащате редовно вноските.
Това е така.
Така. Имате нужда от преглед при специалист. Какво трябва да направите? Да отидете при общо практикуващия се, да се радите на опашка, може да получите направление, може да не получите. След което общо практикуващ, като отидете с направлението, лекаря, който ще ви извърши преглед, ще получи 14,50 лева от здравната каса първичен преглед. Изведнъж се оказва, че който и да е, независимо дали е осигурен или не, просто се самоопределя като спешен и отива в спешното отделение и държавата плаща 20 лева. Къде е тук справедливостта и къде тук е стимулът хората да си плащат здравни осигуровки?
При преминали 897 101 души, Здравното министерство обявява, че спешни са били само 30%. Това с подслушване ли ги установихте тия неща? В смисъл, как разбрахте от тия 101 души, нали?
Има си и други институции в държавата,
Как разбирате кой е бил успешен, кой не от толкова народ, че да излезете с тази цифра?
Ами има диагнози, се вижда кой е пратен в болницата, е постъпил, на кой какво му е направено. Когато е изписана рецепта за аналгин или за нещо, което може да се излекува вкъщи и не са последвали някакви неща, ясно е, че този човек не е бил успешен случай.
Друг ваш план. Болниците да престанат да бъдат търговски дружества. Не знаете по търговския закон как става това? Става с ликвидация. Кредиторите се явяват и започват да искат да си получат дял от имуществото на това, да престава да бъде търговско дружество. Няма никаква логика държавата някакъв специален ред да си предвиди за нейните си търговски дружества, пък целият друг бизнес, частния, да кара по друг ред. Не рискувате ли болниците просто да бъдат унищожени, като тръгнете да ги ликвидирате, защото не съществува, уверявам ви, в търговското законодателство друг модел, извън да минеш през ликвидация?
Да, защото болниците бяха вкарани в това законодателство. Въпросът е доста интересен и сложен, но повярвайте, нищо няма да бъде направено от типа на просто за да промениме една дума с друга, да всееме ужас и хаос в системата. Това по-скоро е идея как да оптимизираме работата на болниците и да се знае, когато една болница е държавна, кой стои всъщност зад нея. Защото при сегашната ситуация, когато имаме държавна болница, а някакъв борд я управлява, често пъти имаме доста сериозни проблеми с стопанисването на това имущество. Но това не ми е края... някаква основна цел, нали, в...
Да поговорим към края с добрият лекар, акушер, гинеколог доктор Константинов. Мен наистина ми е интересно и даже си спестих, като знам, че вас ще ви видя да се рови в интернет, да разбера кога плода става бебе? Кой месец? Кога започваме да го наричаме дете плода?
То минава през фазите ембрион.
След до кога това е ембрион?
Ембрион е до 10-та седмица.
Така?
След това става плод.
Плод, така, колко кара плод?
Плод става до раждането. Въпросът е...
До раждането.
Кога? До раждане. До завършване на бременността. Големия въпрос е кога един плод
защо
може да бъде...
Защо МВР полицаите му викат бебе на плода?
Не ме сега вкарвайте в дискусия. Вероятно говорим за случая Горна Оряховица. който...
Да, това е, защото да, беше голяма тема на България през 2010
значи, беше
година.
Беше и предполагам ще бъде, защото случая, освен любопитен по начина, по който беше поднесен, случая е много интересен от етична гледна точка. Но аз точно от този случай, да ви кажа честно, не искам. Ако искате за плодове и за бебета, много ще говориме и кога стават, и кога могат да дишат и така нататък, и кога могат да бъдат спасявани, но...
Има ли по света спасявани или са в 5-6 месец бебета?
Да, разбира се, в 6 месец всъщност има статистики, тези деца са от изключително важно седмиците, дори и дните. Всека седмица повече увеличава шанса. Но има един праг, под който обикновено се брои за аборт. И колкото напредва по медицината, този праг се по-снишава.
И кога е прага?
Според българските стандарти по акушерство и гинекология, 22-а седмица, 600 грама. Това се брои за...
седмица, това кой месец че се води? Значи между 5 и половина.
Проблема дори с месеците, вижте, е този, че бременността е 9 месеца в съзнанието на хората. Гинеколозите я броят за 10 месеца, защото ние ги мериме на лунарни месеци. Така че всичко е въпрос на терминология. Лунарния месец има 28 дни. Така че 5 месец е до 20-та седмица, от 20-та до 24-та е 6-ти. Това е
вътрешния министър не ви вярва. Той казва българските лекари. Аз така разбирам неговата реплика. Говорим си, казва с главния прокурор и трябва да вземем отвънка експертиза. Да не е българска.
Аз не съм говорил с вътрешния министър.
Вие вярвате ли, ако сега излезе експертизата в полза на лекарите от Горна Оряховица, ще кажат, те са сговорили. Доктор Коневади, понеже после може пък той него да го експертират колегите му. И затова трябва да си внасяме експертиза. Това ще бъде голяма тема на следващите години в България, не само в акушер-гинекологията. Изобщо за всякакви болести. Направил ли я грешка лекаря? Някой ще трябва да го оценява, ще се водат дела.
Разбира се, затова точно трябва да имаме стандарти и правила за поведение. И между другото, болниците трябва да имат неонатолози, които да фигурират там по време на раждането.
И в Горна Оряховица ради... има ли? Що не е осигурила държавата пари за неонатолози в Горна
Оряховица? Ето, виждате ли една причина за реформите. Но нещо друго, което е простичко, което ще направи пък здравния министър следващата година, един електронен регистър, като се роди нещо, дали ще е плод, дали ще е аборт, просто да се запише в определен срок на този на онлайн регистър и да се следи какво се случва в държавата. Нещо, което не иска
много
пари. Ново.
Добре, значи
нещо,
казвате,
не иска
че
много
каквото
пари,
и да извадят...
Следващо, само да дойде новия бюджет, моментално ще задала няколко хиляди лева, за да стане това нещо.
Трябва ли Горна Оряховица да има родилно? При положение, че Търново е на 4 км през Арбанаси.
Между другото, аз видях, че те имат най-малко раждания в Горна Оряховица.
Ама няма, тогава им купете апаратура, платете да има неонатолози.
Това е общинска болница. Но който иска да има болница и тя да дава качествена услуга, трябва да има всичките условия. Просто трябва да има неонатолог. Това е.
Тоест, това е също новина. Освен, че трябва да се вписва в регистъра всяко раждане или аборт.
Първото,
и какво се случва с плода или бебето.
Регистъра е като идея и като предложение, по което ще работя, а другото е като правило, което и в момента трябва да се спазва.
И второ, казвате да няма акушер-гинекологично отделение, което чака да дойдат от Плевен на специалисти по бебето.
Въпросът е прост. Дали хората искат да имат болница на 5 минути пеша до тях или са склонни да пътуват 15 км, но да имат качествено лечение? До там опира въпросът в крайна сметка. За мен отговорът е втория.
Вие направихте голям личен скок тази година. Дойдохте от Кюстеди, от работата си, която имахте в болницата, в висините на политиката. Станахте министър. А как ви изглежда десетилетието, което мина? Кое беше важното за вас?
Това е невероятно десетилетие и честно да ви кажа, съм много щастлив, че живея през него. И мисля, че държавата ни е направила огромна крачка напред, след като преди 20 години, когато завърших, имаше разпределение. Това беше последната година от комунизма, 89-та година.
Къде ви разпределих?
В Дулово, защото ми казах, аз исках да бъда акушер-гинеколог в Кюстендил, те ми се изсмяха комсомолските деятели и казаха...
Това си Силистренско?
Да, и казаха, Какъв акушер гинеколог? Това беше това много връзкарска специалност, нали да станеш. Щом искаш акушер гинеколог, бе, то близко е педиатрията. Аз сте един участък в педиатър в Дулово. Ама после се промениха нещата, аз така и не съм ходил, защото аз бях в школата тогава, бях войник. Така че промениха се нещата и не станаха. Но ще ви кажа защо времето е велико и каква крачка огромна е направила държавата. При 20 години някой да си е мислил, че ще стигне до този пост, това значеше много здраво политическо пълзение по пътя за постигане на подобни цели. Ето на, дойде времето, когато един човек, който без абсолютно никакви политически връзки и просто с работата си, било то, нали, като лекар, било то вече в Лекарския съюз, стигна до там, че може да вземе поста на министър. Това за мен е голям прогрес в самата държава, от личния ми скромен опит.
Стефан Константинов, министър на здравеопазването, гост на годината на Дарик Радио, за да представи събитието на годината, кризата в здравеопазването и смяната на здравните министри.